Sada je 11.08, slušate drugi sat šetnje, a u njemu najpre o duhu i tlu. Branko Janković, popularni Džale iz Vojne akademije, u stvarnom životu je pola glumac, pola kozar. Kultura, kaže u šetnji, u prevodu znači uzgajanje. Kad ste u živoj materiji, shvatate suštinu presnog života.
To koristim kao nešto što mi je izvor pravog materijala za glumu, a opet sa druge strane svoju glumačku poziciju u smislu javnosti, u smislu toga da sam ja neko ko je stalno u javnosti, dajem primjer da ova naša zemlja zapravo može da živi i treba da živi na svom terenu, od svoje sirovine, od svojih proizvoda i da prosto mladi ljudi negde jeste teško zapravo, ali svugde teško da ne idu odavde, nego da prosto eto, se udružujemo i da pravimo neku zdravu priču.
U nastavku Proleće na poslednjem jezeru, u toku je snimanje novog TV filma scenariste Vuleta Žurića. Glavni lik je Nobelovac Ivo Andrić, a u šetnji govore reditelj Filip Čolović i glumac Nebojša Milovanović. Ovo je prvi program Radio Beograda, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Vojna akademija, glumac Branko Janković igra Đakovića, dobroćudnog smetenjaka. U privatnom životu Janković je po sopstvenom priznanju sasvim suprotno, čovek bager. On već 4 godine u rodnom selu Gunjaci kod Valjeva gaji koze, prerađuje mleko u sir i pravi surutku koja se već našla na svim kontinentima sveta. Janković je urednici naše emisije Nedeljom za selo Davor Kitešić objasnio vezu umetničkog poziva i života i rada na zemlji.
Pre 4 godine ja sam prosto eto negde mislio sam da slobodno vreme koje imam pored glume kanališem tako gde ću da se bavim nekim kvalitetnim sadržajem i gde ću da se bavim. U suštini reč kultura u prevodu znači uzgajanje. I onda kad ste u živoj materiji i kad ste u živoj, da tako kažem opet jednu jednostavnu reč, u proizvodnji, vi zapravo shvatate svu problematiku i sve prednosti zapravo, što kaže naša, presnog života, presne žive stvarnosti. I onda to koristim kao nešto što mi je izvor pravog materijala za glumu, a opet sa druge strane svoju glumačku poziciju u smislu javnosti, u smislu toga da sam ja neko ko je stalno u javnosti, dajem primjer da ova naša zemlja zapravo može da živi i treba da živi na svom terenu, od svoje sirovine, od svojih proizvoda i da prosto mladi ljudi negde jeste teško zapravo, ali svugde teško da ne idu odavde, nego da prosto eto se udružujemo i da pravimo neku zdravu priču.
E sad, kako ste vi došli na ideju da se bavite baš kozama? Imate li sad trenutno 100 koza, jel?
Da, imam 100 koza. Imao sam jednu trenutku i više i do 200, međutim ljudi su se oko mene zainteresovali i sad je tu već u sledećeg one 14 gazdinstava koja su krenuli u kozarstvo i gde sam ja tu uticao.
Vi ste počeli sa koliko?
Ja sam počeo prvo sa 30, pa onda još 20 i onda kasnije sam svoje 100 stado proširivo i višak koza sam davao ljudima oko mene. Sad imam mini mlekaru od 200 kvadrata. Surutku koziju bukvalno izvozim na sve kontinente. Za sad to ide brzim poštama. Pošto je...
Najvažnija vam je tu surutka.
Tako je, zato što je to prirodan suplement koji regeneriše jetru, disajne organe, dobra je za bronhije. Samim tim kad rešite probleme jetre, vama je ceo organizam fenomenalan, jer jetra samim tim kasnije kontroliše trigliceride, holesterol.
Vi ne prodajete mleko, nego samo surutku?
Ne. Meni je surutka zapravo najvažnija i surutka je nešto što je prosto tako prirodno zdravlje i prirodna preventiva, da ja imam neverovatna iskustva. Sarađujem sa farmaceutskim fakultetom, gde zapravo i njima je fenomen šta je to o enzimu kozije surutke što ulazi u organizam i ide na najoštećenije delove tela.
Ali kako ste vi došli na ideju da
znate kako,
surutku?
To se bukvalno desilo kad je meni jedan komšija, Zlatomir se zove, imao je nekih problema u porodici i imao je par koza i on je to morao da proda. I sad on meni priča, kaže ja da sam, kaže da nema, da mi se nije desilo to što mi se desilo, kaže ja bi ovo razvio. I onda mi je pričao da je neka devojčica iz Novog Sada, kaže baba je dovela gore, bili su na planini Rožanj i gore, kaže oni su pili surutku, pili mleko, jeli sir i devojčica je imala početak leukemije. Međutim, to je samim tim jetra kad se očisti, onda samim tim i krv regeneriše. I on je meni tako ispričao par detalja, ja razmišljam i onda kasnije sam krenuo sa tih 30 koza. Međutim, kako sam u glumačkoj branši, kako je naša kuća ovako, kod nas svaki dan nekako mi volimo kad sa ljudima, i onda su posto moje kolege glumci iz filmskog sveta, iz pozorišta, kažu daj bre Branko da mi to kupimo, kaže šta mi po Beogradu jedemo ovo smeće, jer ima jedna predrasuda o kozijem siru i o kozijem proizvodu, da to ne znam, neugodan miris, ne znam. To se dešava, da, ali kod ljudi koji stavljaju kravlje mleko, stavljaju ovčje mleko, prodaju kod kozije, ne uslovi, ne higijena, kao i svaka hrana koja se ne vodi računa, ima gadan ukus, normalno. Međutim, sad kad ljudi probaju taj zapravo kozi sir, kad imaju tu surutku koja je zapravo ukus parmezana, ima sjajan onako, može da se koristi, na primjer, u džusu, u vodi, na salati, samo ne u visokim temperaturama, onda je to prosto, se nekako tako sam došao do zaključka da ima smisla ovo razvijati i ulagati. Kasnije se tu uključili profesori.
Sad vi to pakujete, vi to, da. Vi imate sad pakovanja, da. Koja prodajete, da. Gde to prodajete?
Prodajem u Lili apotekama, prodajem u Zdravim hranama, prodajem u Feniksu, Veleksu, prodajem, radim Sol Farm Šabac, prodajem Vega Valjevo, ti veliki distributeri, znači u svim Zdravim hranama.
E sad ste mi rekli da vi sad već imate i kooperante.
Tako je.
Koliko?
Sljedeće godine 14. Znači 14
sad
ljudi.
Trenutno?
Sad trenutno njih imam 10 koji mi daju mlijeko. Razumete, to su...
I koliko vi tog mlijeka prerađujete?
Ja, otprilike, u proseku negde oko tona dnevno, s tim da je sad pada laktacija i sad je već smanjuje, zato što jesen, koze se pare i to već...
To je ozbiljna proizvodnja.
Pa jeste, mlijekara ima 200 kvadrata, nije to baš... Nije.
Imate i zaposlene?
Tako, imam zaposlene ljude, imam i ljude koji mi čuvaju koze, kose. Velik je to, to je kompleksan sistem koji zahteva onako baš jednu... ljudsku angažovanost.
Vi to planirate, vidim, sad i dalje da širite.
Pa znate šta, to prosto nalazi samo svoj put, u smislu da ja kad bi vam prosto ne mogu zbog marketinga da kažem ko sve pije tu surutku, ali od sportista svetskih koji su skoro osvajali svetsko zlato, evo pre mjesec dana, na primjer, do vlasnika svetskih kompanija, svetskih brendova, gdje naši ljudi su tako raspoređeni po svetu i sposobni su da prosto kad ispričaju tim ljudima, ja sam na primjer u Bayer nosio moju surutku na analizu, ona je do 40% bolja od njihove liofilizovane surutke, koja je skuplja do 10 puta. A šta je razlog kvaliteta? Zato što mi imamo izuzetno dobru biljnu strukturu. Mi na planini Rođan imamo između 180 i 200 različitih biljaka, što brsta, što pašnjaka. I samim tim to utiče na strukturu mlijeka. I onda vi prosto kad koza jede lekovito bilje, ona to prenosi u svoj organizam. Stvar je u tome da mi imamo izuzetno dobru biljnu strukturu i da su naše koze na paši, gdje svi drže koze za jaslama, jedu tri biljne strukture, a moje, nažalost, sela su pusta, meni je to jako krivo, ali ja prosto, eto, borim se preko kozarstva da bar ne zarastu u korov i u šiblje, nego da, eto, te koze jedu i da negdje mi ljudi imamo neki interes u toga i da se koliko toliko borimo. Imao sam jedan sjajan slučaj, skoro ljudi nisu mogli da imaju djecu i sad doktori su im pored terapije koju su pili rekli da piju i kozju surutku. I međutim, oni su pili, ja ne kažem da je samo zbog neke 1% surutka, ja sam prezadno, evo, skoro su dobili dete.
Što ste vi počeli tamo da se bavite, je li to uticalo na taj vaš kraj, na selo?
Jeste, kako ne.
Da li je sad to malo nešto oživalo?
Jeste, kako ne. Sad je tu jedna posebno, na početku, znate kako naš narod je skeptičan, varan dosta puta, naslušao se svakakih priča i sve. Naprimjer, ja tamo ljude koje držim pored sebe, ja im plaćam cenu litre mlijeka kao u Holandiji. Zašto? Zato što nije stvar da vi otmete od čovjeka, kao na primjer što se dešava sa malinom, sa kupinom, sa nekim dobrim sirovinom. I onda vi držite jedan jadi čemer koji ne zna šta će ni sa sobom ni sa tim proizvodom i daje tu robu maltene, to je prokleta roba sva. Ja im dajem više, ali onda samim tim u mom proizvodu napravim da je to izuzetno kvalitetno i da se ta onda cena u sirovini ne primeti kroz proizvod, razumijete me? Znači, ne stavljam ja svoju maržu kao što svi rade 50% ili stavljam cenu 1 puta 5. Ne, ja stavim školsku cenu 25%, 30% moje zarade.
I onda vam, na primjer, košta? Ovo je koliko pakovanje?
Ovo je pakovanje za mjesec dana upotrebe, imate unutra mericu, svaki dan uzimate po jednu mericu.
A koliko tu ima?
100 grama, to je u prahu. Liofilizacija je nasin program hranjenja kosmonauta, gde se iz sirovine izlači sam H2O. To je, znači,
i onda se dodaje voda?
Ne mora, može direktno u usta, može u vodu, može u džus, može u sok, može na salatu, kažem, može u sendvič.
To je za mesec dana ima 100 grama, 100 grama i koliko grama. To košta?
To košta oko 20 eura, 2400. Što vi kad podelite, znači dnevno bukvalno izdvojite manje nego za kafu.
Rekli ste mi, već ste našli i strano tržište.
Meni nije problem da da nađem tržište, nego je hrana životinskog porekla izuzetno, izuzetno kompleksna od strane, kako da kažem,
komplikovana procedura oko
papirologije, verifikacije,
da,
i tu prosto treba da prođe dosta vremena da sam ja u tom procesu i da prosto steknete poverenje ljudi i kod nas od strane institucija, a samim tim i od fitosanitarnih inspekcija prilikom izlaska i carinjenja, gde roba koja ulazi tamo, znači, ima čvrstu kontrolu gde može da uđe na njihovo tržište.
Kad ste počinjali i kad ste išli u tu preradu, je li bio komplikovan taj proces?
Vi ne možete da verujete šta sam ja sve prošao. Čovek da bi nešto napravio u našem društvu, mora da bude izuzetno uporan, da ima izuzetnu podršku porodice i da bukvalno, ja, mene nekad zovu, kaže, ti si bre kao bager. Ja kad krenem...
Niste hteli da odustanete bez obzira
ne,
na prepreke?
Ne, znate kakvi smo mi problema imali, jer liofilizacijom se ne bavi niko. Naprimjer, vi uđete u nešto što ne...
Jeste vi jedini koji se time bavi?
Što se tiče kozje surutke, da. Možda troje ljudi u Evropi se bavi tom prirodom. Znate šta je problem kod kozje surutke? Problem kod kozje surutke je taj što vi 97% imate vodu. I ta mašina koja izvlači radi 4 dana. To je ogromna potrošnja struje, a pritom u 4 dana izlačenje H2O u sigurnim intervalima je rizik da se ne pokvari, a s druge strane ne morate da radite promenu intervala gde vakum pumpa izlači H2O, ali ne sme da ode ni previše u minus, ni previše u plus. A veliki problem je taj što vi imate ogromnu vodu koju, znači, samim tim sud koji to izlači mora bude veći. Kompresor pumpe su izuzetno skupe iz Koreje, 30 po 30 hiljada eura, razumete, to je onako.
Vi ste nabavili tu svu opremu, ali s vremenom, je?
Tako je, sve postepeno se radi i onda prosto korak po korak, kažem, 4 godine intenzivno radim. Mislim, kako da vam kažem, ja još toliko posla imam.
Vi naravno sve to radite uz pomoć nauke.
Tako je, pa sa farmaceutskim fakultetom, sa profesorima sa voćarstva, sa zašto? Zato što je znate zašto? Zato što je sušenje voća već savladano. I taj proces liofilizacije voća je mnogo jednostavniji. I što se tiče te to je osvojena nauka. Za razliku od surutke i mleka je puta 5. E sad, šta ja u stvari radim? Ja osvojenu nauku koja je na mikro primjeru razvijam u makro svoju priču. Pokušavam da idem sa najsigurnijim putem. A kasnije bi ja možda radio jednu stvar opet vezanu sa voćarstvo, a to je da kombinujem koziju surutku, na primjer, sa našom malinom. Da vi dobijate jedan šejk, jedan smuti, kako sad nazivaju tu reč, koja je na primjer za decu, za jedan napitak, onako da vi da, znate kako se, na primjer, moje deca od malih nogu jedu surutku, ja im ubacim, na primjer, uveče, dobro, moje deca piju i kozije mleko, šta ja znam, ali dok nisu mogla da jedu kašikom, ja im stavim u mleko još surutke i oni jedu i ne, nikad stvarno, hvala Bogu, nismo imali problema niti nekih zdravstvenih, još dobro, do duše, oni...
Vi znači imate planove velike za budućnost. Vidite da ovde postoje neke neslućene mogućnosti kod ove proizvodnje.
Kako ne, na primjer, kombinacija kozje surutke i na primjer ljuspica od jajeta obrađena normalno na vrlo kontrolisan način, ne postoji ništa bolje za regeneraciju hrskavica u organizmu od zglobova, hrskavica u kičmi i svih tih.
Vi sad neprekidno istražujete,
da.
Pokušavate da vidite šta ćete, u kom pravcu da ide.
Ne, ja imam bazu, osnovu, i ta osnovu kasnije bi samo razvijao kroz dodatke, elemenata i razvijao normalno i svoj brend i svoje artikle. Jer šta je u stvari kod liofilizacije zanimljivo? Da vi apsolutno sve sačuvate u sirovini.
Je vi sad živite u Beogradu ili živite u svom selu?
Znate kako, ja funkcionišem ovako. Sad snimam nešto na RTS-u, jedan show, 3 dana, na primjer, snimam, a onda, na primjer, 2-3 dana odem na selo. Tamo su mi roditelji, tamo su mi, kako da kažem, ljudi koji vode posao, koji rade. Imam ljude koji rade u mlekari, imam prosto ljude koji rade u kancelariji.
Imate ozbiljnu firmu sad?
Pa radim, što da vam kažem, ne znam, ja sad nisam imao više firmi, pa da ja sad to radim, ne znam da li ja se trudim da bude što ozbiljnija.
Jel se pitate vi nekad šta mi je to trebalo?
Pa znate šta, da me ne čuva ta neka sreća i neka ta Božja ruka, šta ja znam, da ja nema šanse da bi ovo napravio. Kao da dosta imam stvarno neku naklonjenost i mene ljudi prihvataju. Kroz ovaj posao nema sa kakvim kategorijama nisam sedeo, od distributera varalica do vrhunskih stručnjaka u farmaciji.
Jeste se pokajali što ste ušli?
Ma ne, ma kako. Ljudi nekako malo kroz ovo vreme koje nosi, to je taj neki konformizam. Više pričam ovako iz lumačkog ugla, kroz te neke što se koristi od grčkih antičkih drama, a to je ta žrtva. Mi nekako hoćemo da prođemo kroz ovaj život kao nit luk jeli, nit luk mirisali. Ali to ne može, to je neprirodno. To je, vi kad vidite u životinjskom svetu, ovca mora da ide da pase, da bi jela. Znači ona mora da uloži neku žrtvu, neku vrstu, da razumete. Znači, a mi bismo htjeli sve da imamo onako, nek svet propadne, što kaže Dostojevski, ja ću da pijem čaj. To je nemoguće.
Ali vi to smatrate da je žrtva to što ste vi otišli u sebe?
Ali ne žrtva u smislu patnja, ne žrtva, nego jedna vrsta davanja plemenitog i dobrog da bi se došlo do rezultata. Da samim tim je taj rezultat bolji, slađi i kvalitetniji. Kroz tu žrtvu ja ne mislim da to je nešto što čovjek ne voli. On to mora da voli, ali mora da se i angažuje da bi došao do svog cilja. E, ta vrsta voljenja, angažmana je po meni neka žrtva, a ne sad daleko od toga da se ja sad nešto mučim, pa ima problema, normalno da ima problema.
Jel vi vidite Srbiju u budućnosti kao zemlju neku koja bi imala čitav niz takvih malih firmi?
To je sjajan princip, to je sjajan princip da se ne ulazi u neku megalomaniju, nego da se prosto naprave. Pa to smo mi imali.
Nešto autentično.
A to smo mi imali, znate vi da koliko naša suva šljiva išao u Evropu, koliko smo mi to svinjarstvo imali u Evropi. E sad, ovaj način liofilizacije je samo druga tehnologija prerade, ali u suštini ista sirovina. Znači, mi smo nekad izvozili suvu šljivu, da je kako? Tako što je svako gazdinstvo, svako domaćinstvo imalo svoje one sušare da su ložili bukova drva i izlačili lese, naloge, što kažu, i onda pakovali, nosili u zbirno mesto i dođe jedan čovjek i otera to i onda tako su čak i konjskim kolima prevozili pa na vozove i šta ja znam. E sad je to, ovo je to isto, samo normalno drugim sredstvima transporta, drugim načinom prerade.
Ali verujete još da bolje. Srbija može da živi od toga,
znate
od poljoprivrede,
ja
pre svega?
Znate šta ja mislim? Ja mislim ovako, da ako se okrene potpuno prirodnoj proizvodnji sa ovog tla, da može da živi. I druga stvar, šta je veliki, veliki problem u Srbiji? Taj natalitet. Mnogo ljudi odlazi, mnogo ljudi, sela su Mi ako ne budemo imali nataliteta, mi ako ne budemo razvijali porodice, mi možemo da zlato nam niče na zemlji, mi ćemo da propadnemo. To je negde moja najveći poraz i moja dilema. Imam dvoje dece i ako da Bog, voleo bih da imam još dvoje, troje. Nekako i tim primjerom želim da pokažem da nama su kao meni kao mladom, kao jao dete, jao pelene, jao ovo, jao one, kao ja se pripremao čoveče kao da će sleteti leteći tanjir kad se porodila moja supruga Nataša. Međutim, čoveče, to je priroda, ti opet imaš tu neku opet lepu, ovo što smo pričali, u najlepšem smislu tu neku plemenitu žrtvu da ti se zbaviš tim detetom, ona ti vraća to. Nego što su ljudi tako predubeđeni s nekim glupostima. I druga stvar, gledam ovo kad putujemo sa pozorištem, tamo odu pa žive po tim Austrijama, Beču, tamo po Švajcarskoj. Lepo oni žive što se tiče socijalne neke, ali ima jedan citat Vladika Lavrenti je skoro rekao, kaže, i teletu je milo gde se otelilo. Ipak je to tuđi svet, tuđi je to mentalitet. Vidim i sad ovi ljudi što su ceo radni vek proveli tamo, vraćaju se pa prave neke kuće, pa bi čak i investirali, ulagali. Evo sad su neki moji ljudi se vratili iz Holandije, kupili 50 koza, da ću ja da im uzimam mleko. Znači, ja ne znam, ja bi volio da ne grešim. Ja sam siguran da moja misija je izuzetno pravična i hvala vam na tome što vi to prepoznajete i što je to ljudima, koliko toliko dajemo samopouzdanje da se ne povlače, da se ne sklanjaju od života.
Hvala vam, Tom.
Živjeli.
sve lutao, izgubljen kao sled, dan za danom, veze bezvezne, samo je neka tek kao led. Samo si ti, prava iskra ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nemam kud sad odlazim, možda ću se vratiti.
Ne pitaj me što sam plakala, ja sam tebe dragi puno čekala.
Sakaj, sakaj,
sakaj, ne
pitaj me što sam plakala, sakaj, te ja se i sme. Nije važno kad sve nestane, sećanje ostaje zauvek. Samo si ti prava iskra ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nemam kuca ovaj, da ću se vratiti.
Ne pitaj me što sam plakala, ja sam tebe dragi puno čekala.
Sakaj, sakaj, ostani dalje.
Ne pitaj me što sam plakala,
sakaj, te ja sve koji čuvat ću.
Svečano zatvaranje 51. Benusa, dva najznačajnija hora naših prostora, Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije, pod upravom Bojana Suđića.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Carmex kilogram 599,99. Deterđent Ariel 6,6 kg Fresh Box 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari usad.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim sebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Milutina Bojića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. oktobar, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
U Palićkom jezeru ovog meseca počelo je snimanje novog TV filma u produkciji RTS-a. Proleće na poslednjem jezeru scenariste Vuleta Žurića priča je o piscu Ivi Andriću, ali iz perioda njegove diplomatske karijere i ambasadorskog angažmana. Film nas vraća u vreme Drugog svetskog rata, kada su diplomate jugoslovenskih misija deportovane u hotel na Bodenskom jezeru, među njima i naš Nobelovac. Reditelj filma je Filip Čolović, koji se nada da će posle emitovanja promeniti ustaljenu sliku o Nobelovcu, kao povučenom i ćutljivom čoveku. Sa njim je za šetnju razgovarao Vladimir Đudović.
Filipe, ovo nije prvi projekat dramski za televiziju Beograd, odnosno za radio televiziju Srbije, ali čini mi se da je nekako izazovan po tome što nema ovde mnogo fizičke akcije, fizičke glume. Iz onoga što smo imali prilike da vidimo ovde tokom pola sata snimanja i onoga što se vidi iz materijala ili onoga što se zamišlja, reklo bi se da to više neka studija, psihološka studija, da je tu više ta psihološka gluma kojom vi kao maestro upravljate. Jednostavno mi je to ovaj profesija da ja radite. Tekst je rađen, Vule Žurić je napisao tekst, on je ovde nažalost, pretpostavljam će biti. Pretpostavljam tekst nastao na osnovi diplomatske prepiske, ličnih pisama, uspomena i tako dalje i tako dalje. Kako ste došli do teksta kada vam je ponuđeno da radite? Šta vas je privuklo ovoj, ajde da ponovim da se usudim da kažem, psihološkoj studiji, ljudi koji su zatočeni zapravo, ovde je luksuz, oni su u nekom zlatnom kavezu, oko njih je posluga, ali nemački vojnici.
Jeste, dosta ste u pravu što se tiče toga, te definicije, to jeste to, mada smo se mi trudili da, naravno to vi danas niste mogli da vidite ovde, da ubacimo i te neke elemente, kako bih rekao, prave drame, znači ne samo psihološki, nego prave drame, jer mi imamo jedan dramski obrt koji će, kako bih rekao, zaoštriti čitavu stvar, ako mogu tako da kažem. Tako da, eto, uspeli smo da ubacimo i malo filma u ono što bi ljudi nazvali TV drama. Tako da, s te strane, ja sam jako zadovoljan. Moram da kažem da je ovaj tekst negde naručio Nebojša Bradić, još dok je bio urednik. On je imao jako veliku želju da napravi film o Andriću, mada ovo nije film o Andriću, ali je film koji se tiče i Andrića i tog jednog trenutka iz 1941. godine. Tako da je on pozvao Vuleta Žurića i onda je Vule na osnovu dokumenata, na osnovu svog poznavanja tog perioda i Ive Andrić je napisao ovaj tekst koji se uglavnom bazira na činjenicama, a onda smo mi prvo Vula, a onda i ja dozvolili malo i mašti na volju i na neki način dramatizovali ovaj tekst. Međutim, ono što je najvažnije, okosnica priče je istinita. Znači, oni su zaista bili zatvoreni u jednom hotelu na Bodenskom jezeru, kad kažem oni, mislim na naše diplomate, iz Praga, iz Rotterdama, među kojima je naravno najviđeniji bio onaj iz Berlina, Ivo Andrić, i onda su negde se i očekivalo od Ive Andrića da on svojim autoritetom, i pošto je negde bio najviđeniji, reši tu situaciju, jer oni su zapravo imali diplomatski imunitet i trebalo bi da su mogli da napuste taj hotel, ali zapravo u stvarnosti nisu. I ono što mi znamo o tome, znamo da su ih Nemci držali meseci nešto dana na tom mestu, a sada mi smo to rekonstruisali na način na koji mi vidimo. Naravno, moguće je da je bilo blaže, moguće je da je bilo čak i dramatičnije, mi to ne znamo, i tu smo mi napravili neku našu igru i napravili neku fantazmagoriju. Ali ono što je činjenica i što baca jedno posebno svetlo na ovaj komad i uopšte taj trenutak u životu Ive Andrića, je taj da su ti ljudi nakon ovog hotela, nakon što su pušteni, imali tragične sudbine, i da je sam Ivo Andrić bio zatvoren, i mi to znamo da je za vreme rata kasnije bio zatvoren u svom stanu i pisao, jeste, pisao svoje, i nije izlazio, i potpuno se njegov život na neki način promenio. Tako da je to ostavilo jako velike posledice, a vi ćete vidjeti u nekim stvarima, eto, mi smo to izmaštali tako da smo čak napravili da to bude i dramatičnije, ne bih sada otkrivam, ali postoji taj jedan obrt i kraj, nažalost, nije prijatan za sve aktere. Tako da hoću da kažem, s jedne strane to je ta priča, ona je okosnica ili ono što bi se reklo prvi taj sloj, a u drugom sloju se nalazi ta ljubavna priča Ive Andrića, o kojoj se takođe ne zna mnogo, jer naši ljudi dosta i jednodimenzionalno doživljavaju našeg Nobelovca kao čoveka odmerenog koji malo priča, onako tiho govori, nikada ne ispoljava neka svoja osjećanja, što nije baš prava slika Ive Andrića, jer onaj ko malo bolje poznaje njega i istoriju zna da je on učestvovao u raznim revolucionarnim dešavanjima pre toga, da je čovjek koji je bio u zatvoru, a onda na kraju krajeva i ta ljubavna priča koja je više nego nekonvencionalna, pogotovo za to vreme, a i dan danas. I eto, ljudi će verovatno drugačije gledati na našeg poznatog književnika posle ovog dela.
Na kraju krajeva tu je upoznao i svoju suprugu kasniju, koja je bila na onoj čuvenoj dodeli Nobelove nagrade jedinom južnoslovenskom umetniku za sada u istoriji, gospođa Milica. Filipe, priča sam malo i sa glumcima iz vašeg projekta, malo smo pričali o uzorima. Znate da stojite na ramenima velikana koji su tvorili nekadašnji dramski ponedeljak, da ne pominjem sve te autore kroz istoriju televizije Beograd, gostujuće režisere, što iz Rumunije, što iz Nemačke, što iz drugih južnoslovenskih zemalja. Pretpostavljam, neka odgovornost se osjeća kada radite jedan ovakav ozbiljan dramski tekst.
Da. Pa ja moram prvo da kažem da pošto ja pored režije i pišem, meni je već samim tim što je tekst o Ivi Andriću, on nosi jednu odgovornost u kojoj ja ne mogu da pobegnem, a onda što se tiče i režije, to je tačno. Nažalost, naša televizija ne radi toliko kao nekada. Da, pogotovo s jedne strane, to je naša i obaveza. Naravno, nije obaveza da radimo baš na ovakav način, ne mora sve da bude igrano, ali postoji zakonska obaveza da se mi bavimo istorijskim i kulturnim našim jednostavno nasleđem, i važno je da to radimo. Tako da s jedne strane mi zaista imamo obavezu, a sad na nama je na koji način ćemo mi to sprovesti. Ja mislim da je ovaj način idealan, da je ovo nešto što je jednostavno rado gledano. Ja sam napravio dve TV drame do sada i obe su bile jako gledane, iako su, moram priznati, bile dosta skromnije nego ova. Kad kažem skromnije, ja ne mislim da je sad ovo neka, ne znam kakva produkcija, ali jednostavno za jednu televiziju u kojoj je to redovan. Tako je, taj program. Ovo jeste jedan ozbiljan zalogaj i ja se nadam da ćemo mi biti dorasli ovom zadatku i da ćemo odgovoriti na pravi način, da ćemo napraviti jedan TV film koji će biti rado gledan.
Imao sam sreću ko sam pogledao plan snimanja, negde do pred kraj ovog meseca snimate, do kraja oktobra, negde poslednje nedelje oktobra. Kakva je dinamika dalje? Kad može najšira javnost da vidi ovo na programu u RTS?
Pa ja mislim, on će biti završen do kraja godine, izmontiran i sređen, a verovatno negde na proleće, u zavisnosti od programske šeme, oni će verovatno želeti da nađu neki malo bolji termin, tako da će proleće na poslednjem jezeru biti na proleće.
Hvala najlepše.
Hvala vam.
Proleće na poslednjem jezeru je ozbiljan poduhvat, jer treba da ostane i za potonje generacije, kaže jedan od glumaca, Nebojša Milovanović.
Nebojša, ako se ne varam, prethodni put kada ste bili u radnoj funkciji, u svojoj osnovi profesiji glumačkoj, dakle ne predstavljanje ostvarenja u kojima ste radili, nego baš na setu, sreli smo se ispred zgrade Radio Televizije Srbije, snimanje televizijskog filma profesora Pege Velinovića, scenariju profesora Perišića. Evo vas opet u projektu Radio Televizije Srbije, ponovo jedan film u pitanju. Koliko smo imali prilike, radi se filmski, više nema razlike, naravno, televizija, film, radi se filmski. Ovo je jedna priča iz epohe. Vi ste diplomata u stranoj zemlji, diplomata zemlje koja je okupirana upravo. Kada ste dobili tekst Vuleta Žurića, kako ste ga čitali?
Zanimljivo je zato što je Vladimir Vauhnik bio vojni ataše Srbije u Berlinu i on je sa još nekoliko diplomata povučen na obalu Bodenskog jezera i čekali su nešto što im je pripadalo, a to je da pređu na slobodnu teritoriju. Međutim, oni nisu znali šta će se zaista desiti i oni su u tom nekom, kako kaže, zlatnom kavezu, zapravo oko njih su Nemci koji su u tom momentu okupirali pola Evrope i u tom momentu je potpisana kapitulacija, ali oni su diplomate sa diplomatskim pasošima i čekali su da pređu na slobodnu, odnosno neutralnu teritoriju. A zanimljivo je zato što kada pročitate tako nešto, onda krenete da se obaveštavate o tim ličnostima. Meni je bilo zanimljivo svaki put kad imam takav neki susret, mogu da isti naučim nešto, da istražim, da pročitam nešto što su istorijski podaci, nešto iz biografije, a ima i neke građe koje je povučena iz jednog romana Kajinovog ožiljak Stojiljkovića Kecmanovića, dosta o Vladimiru Vauhniku i pogotovo o njegovom odnosu. Zanimljivo je zaista ko je bio taj čovek i onda prosto kao glumac morate da utkate mnogo toga zaista u biografiju, u misao. A Vule to dobro skrojio, jer na izgled tu nema previše događaja, ali zapravo sve je događaj. Događaj je svaki taj sekund, svaki sekund proveden tu i sva ta zapravo atmosfera, to je ono što je zaista ključno. Onda kad se neko bavi u filmu time, onda to zahteva posebne uslove, posebnu koncentraciju, to ste videli. Ovde smo već drugi dan, bit ćemo još nekoliko dana na dvoru i tu je nekoliko glumaca, već svi glumci, mislim, iz ovog filma i plus statisti, tako da to zahteva onako koncentraciju, ozbiljan pristup, studioznost, zato što se sve dešava u njihovim mislima, u njihovim karakterima, u njihovim odnosima i onda je prosto bitna takva vrsta posvećenosti.
Vidio sam iz plana snimanja da ste radili i na Palićkom jezeru, da Beli dvor nije jedina lokacija u Beogradu, izmenit ćete do kraja snimanja, pretpostavljam negde do kraja ovog meseca, još nekoliko lokacija. Čini mi se da je kamerna atmosfera, nešto nalik istorijskim dramama na koje smo navikli kada BBC napravi jedan takav istorijsku fresku.
A dobro, to su kako da kažem, kad se upotrebe ta tri slova, to su velike reči, zato što to obavezuje, ali s druge strane kada imamo nešto što se zove tradicija RTS-a, što se zove nešto što postoji, što je dramski program, nekako ne treba da bude kao nešto neuhvatljivo, čini mi se, nego treba da bude nešto čemu treba da težimo zaista, jer to jeste uzor, ta vrsta BBC-evih drama svima nama i ta vrsta glume tih engleskih glumaca, zaista to je nešto što smo mi, čini mi se, siguran sam, i imali, ja to pamtim iz detinjstva i mnogi pamtimo taj dramski ponedeljak i ozbiljan dramski program, i to i sad naravno postoji, ali zapravo znamo u kom vremenu živimo i onda je ovo sve poduhvat kada se suočite, kada se uhvatite u koštac sa tim što nije, što znate da zapravo treba da bude nešto čime ćete vi izaći pred generacije i ostaviti, jel? To nije nešto što će da se snimi i da se ono napumpa sa svih strana i da uradi to što treba da uradi, da neke ljude vine, postigne neke rating i tako dalje. Ovo je nešto drugo, ovo je nešto što se radi zapravo, jer treba da se radi, jel tako? I uvek mi je drago da sam u tome, jer nekako sam želeo da, i kad sam počinio se bavim ovim poslom, želeo sam da imam kao glumac, na svaki glumac zapravo bi trebalo da ima to kao želju da se bavi i ovim segmentom programa.
Hvala vam. Hvala.
Završena je šetnja. Sa vama su bili Žarko Bovan, Bane Jerković, Dragomir Stanojević i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, o tome govori i pesma koja sledi. Guess it's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights
never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. Not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. Stay with me, 'cause you're all.